Goizerokoaren lehenengo orduan gaude, goizeko 10:36 ditugu eta prest zuzenean irratian eta Twitch bidez. Sustatuko lagunak ere prest ditugu, Luistxo hortxe dugu. Ba, ordenagailuaren beste aldean, egunon Luistxo?
Egunon, bai.
Sí. Zer moduz?
Gaurkotasun teknologikoa euskeraz berriro kontatzeko prest.
Hori da. Bueno, eta gaurkoan albiste gehiago ekarri dizkiguzu, Luistxo, eta nondikan hasiko gara gaurkoan?
Bueno, ba, atzo iragarri genuen, baina barkatu, eren egun inauguratu zen webgune bat. Mugak zubi.eus izeneko.
Vale.
A ver, utzi da zu sartzen. Bueno.
Partekatuko duzu edo kontatuko duzu?
Espero dut.
Entzulei gogoratu Twitch bidez ikusteko aukera dagoela.
Bueno, kudeak eta gauza batekin ikusiko dugu, baina bueno, igual. Ontxe, banator.
Vale.
despiste fase hau
orain
markatu iguzu,
hortxe.
Ene, ez gaude ondo ere gaur ere dakate.
Ai, ama, alako
estul moduko bat. Bueno, mugak zubi.
Vale.
Eta zer da hor zubi bat ikusten dugu bide batean, da auzolaneko ibilbidea, hola definitu dute, bere sortzaileek. Eta bere sortzaileek dira, Antzuolako udala eta Aierrako udala. Edo, Antzuola eta Aierrako herriak ere esan ditzakegu. Eta zer da, orain mapa bat erakusten ari naiz, ibilbide bat Gipuzkoako herri hau, Antzuola, Nafarroa Behereko iparraldean dagoen Aierrarekin lotzen duena.
Bai.
Bueno, bi herri hauek senidetuta daude aspalditik eta elkarrekin eta jarduerak eta hola antolatu izan dituzte eta izen horrekin mugak zubi tartean nazioarteko muga daukagu, baki Euskal Herria zatituta dagoela, ez? Eta bueno, hortxe. Baina orain ibilbide bat sortu dute, oinezkoa. Ez dago mendia nola markatuta eta seinalez eta hola jantzita ze hori egiteare ezin du bateko la mendia nola seinaleak eta hola jarri, baina dokumentatuta dago eta bide publiko eta errezetatik egin daitekeen ibilbide bat, bueno, etapa batzuetan horixe da deskribatu dutena hemen eta ikusten ari gara. Hortxe bidea, etapa desberdinetan, bidea berdina da, handik ona hemendikara, baina vale. etapa bakoitza dago bi norabidetan zertuta, eta adibidez Legazpitik segurara nola
irtetzen
den norabidetako baten, hortxe agertze zaigu mapa, daude gako batzuk, desnibela ere Legazpitik lehen bizikora igo behar duzu eta gero segurarutze jeitsi eta tartean ze zailtasun daukan ere bai, zenbat denbora beharko litzateke oinez, jakingarri batzuk, argazki galeria bat, bidean ikusi daitezkeen kontuenak, eta mapa haunditu ezkero ere ikusten da, a ber, uste dute hori da, ez zehatz, nundikan pasatzen da.
Ah, begira.
Eta aparte, maparen ondoan, daude, GPS-arekin eta ibiltzen diran pixkat adituentzako.
Bai,
dute, baina, bueno, instrukzio batzuk ere badaude, nola erabili gauza hauek. Orduan, jeisten duzu zuri mugikorrera edo GPS gailura dena delako zera hori, eta bueno, ba horrek laguntzen dizu bidea egiten.
Eta
beste gauzatxo bat ere webguneak baduena, sartzen bagara Ipar Euskal Herriko, hor pixkat argiago ikusten dalako kontu hau,
bai,
etapa bat itxasutik Aierrara, itxasun Lapurdin eta Aierra. Eta mapan...
Bai.
Klik egin ezkero, bueno, ikusten da, ez dakit ikusten den zeretik, egia esan, zehatz Twitchetik, baina kartografia euskeraz erakusten da.
Ah, bale.
Hau da, ez dira Google Maps batzuk egola erderaz erakusten dibutena bidea, baizik eta kartografia hau, bidea hau, eta makea, lekorne, lekuine, aiarra bera ere euskeraz jatzeta, puntu guztia, bideko puntu guztiak euskeraz zehaztuta, eta bueno, eta orduan, ja moztu dut, ez, zehau, webgune hau aste artean aurkeztu zuten, bi alkateek, eta uste dut, igande honetan badagoela irtera bat, ez dakit, egongo da, kaso, puntatzeko modua aiarrako edo Antzuolako udalera dituta, eta hain behar dute azkenengo tarteetako baten bidea hola kolektiboki pixkat inauguratzeko mugak zubi izeneko ba, ekimen hau. Eta bueno, pues, segurati bertatik ere pasatzen da, eta segure irratiko beste ikusteagatik esango dizut, ze herri sustatu nere agertu zan, a ber, zidazu, herri zerrenda esango dugu ingurukoak, indikan pasatzen dan. Gipuzkoan, Amezketa, Ataun, Idiazabal, Segura, Zerain, Mutiloa, Legazpi, Antzuola, eta tartean dauden auzune eta mendiparaje batzuetatik. Amabi etapa, ibilbide osoa 204 kilometro dira, turreko etapa luze bada. Bai. Bueno, orain ez esan dugu, baina asmoa omen dago ere, mendiko bizikleta beste modu batzuetan ere bide gehigarri batzuk egiteko eta antolatzaileak maparen bi muturretan dauden aierra tantzuela dira
bai.
Baina ba omen dago interesa tarteko beste herri batzuetako eta segurako udalak uste dute ausaldu duela interesa hain zuzen ere ba bueno bidearekin lotutako ba informazioa gehitu eta
ah, begira.
Eta segura errakera animatzeko, norabide baten edo bestean.
Ba, egiteko, etapa.
Bai, etapa horietan parte hartzeko.
Begira.
Eta hori xe, ekimena da interesgarria, eta webgunea, ere bai akaso.
Bai, eta bueno, hemen txe seguran ere, urrengo asten asten dalako aipatuko dugu. Bai. Hemen iparra egoa izaten da.
Baita,
eta
egia.
Urrengo asten asten da baita ere. Hasi ke behida, ba, batez ere aipamena egina ere.
Iaz ere esan nizuen bidali informazioa, sustatu natera bardu.
Bai, bidaliko dizugu.
Anaitze, gero
apuntatuta.
Gero mozten dugunean
bai.
Posta, komunikazio harina daukau eta bakizu txintxo postatuko gara.
Eskarrik asko, Luistxo.
Bai.
Ba, horixe, mugak zubi, martxoaren 25ean ere zuen webgunean bakartela dago, ba, irtera hori dagoela, mendi irtera hori.
Bai, ala.
Eta webgunea, ba, oso politia baita ere etapak ikusteko eta ibilbide horiek egiteko, ba, bueno, aukera.
Eta informazio gehiago etorri daitekeela esan dugun bezala, bizikletaz, bai. Beste modu batzuetan egiteko bide hori.
Hori da. Bueno, hortikan hasi gara, bidaiatzeko gogokin, Luistxo, etapak eta planak eta, ai ama.
Bueno, bai, baliteke, baliteke. Baina, bueno, oporren aurretik beste plantxo bat, hasta esan duko oporren aurretik,
bai.
Eta da, egunean behin finala egongo dala, bueno. Berriz ere, zuzeneko final bat, jokoa lau urte bete ditu, oraintxe, eta bueno. Bere 11. denboraldia bukatzen da igande honetan, baina lehia ez da bukatzen. Ze, denboraldi sariak eta hola eman izan ditugu aurrekoetan, ba,
bai.
Bukatu izan denean ezera, baina hemen salbuespen bat jarri genuen, jokoa bukatzen da asteburu honetan, baina denboraldiak irauten du urrengo asteburura arte.
Bale.
Eta, ordua, martxoen 31an, azken, ostirala da, baina bueno, ja azte burua desatzen zaio horretan.
Bai.
Arratsaldeko 6etan, eta Donostiako Mirangongo Parke Teknologikoan bilduko ditugu. Gonbidatuta egongo dira sailkatzen diren lehen egunak.
Bueno, ez dugu aukera izango ba.
Ez. Eta gero dago, bueno, toki gehiago ere badago.
Ados.
Eta eta nik entxufatuko zaitut,
Ordun. Esperantza ez dugu galduko, ordun.
Interesaba zen dute, segura irratiak banu emateko edo bestela pertsonalki ere parte hartzeko, gonbidatu da zaude. Badaude maietan eta hola jarriko ditugu.
Bai, ze 2019an izan zen.
Bai.
Azken hori gero pandemia etorri zen. Eta
egunean behin sortu zen 2019an. Garatu genuen zuzeneko formatu bat, nun ez jokalari bakoitzak daukan sorta ezberdina, baizik eta danak elkarregin egon ezkero,
bai.
Danak aldi berean jokatu zezaketen. Areto batean egin zen, 2019ko esango dut, abenduan.
Bai.
Eta sustatun dagoen albistean ikusi daiteke orduko argazkiren batzuk, aurkezleak Ikamon Arriz dala, estradu batean eta jendea mailetan hola deustuko diskoteka batean bezala, edo Copacabanan bezala, ez?
Bai.
Eta, bueno, pixkat ez da kafe areto bat, Miramongoa, baina bai ongo da estradu bat, eta maiak olakoak izango dira, aurkezleare berdina izango da, Ikamon Arriz.
Bueno,
showman kalitate handiko pertsonaia ezaguna, hori badakigu. Eta sari nagusiak, dira la telebista handi bat, da mugikorrak,
eta
esango dut, aurikularrak eta olako kontu batzuk ere bai bertan emango dira, eta bueno, pizkola bizare ongo da, eta merchandising txorak eri batut, katzilu bat edo beste, jende guztiak eramango du.
Zukere
bai, esan dizut.
Gonbidatuta,
eta pase zuzena daukazula. Momentu.
Bueno.
Bai, ez asko iraun, itxaron baietza esateko. Eta orduan, bueno, begiratu ezkero egunean behineko aplikazioan azalpenetan, azteko azalpenetan, edo sustatuko albiste honetan, izen ematea non dagoen hor dago. Ze esan dugu, bueno, momentuz, itxaron zerrendara dijoaz leuneunen artean ez daudenak.
Ados, izen eman behar da? Zer bai, itxaron zerrendatorak.
Bai. Izen eman ezkero, bueno, joko aukita, claro, ez da, telefono eman behar duzu, eta segero aktibatu behar dira, blablabla, markatu, kontu tekniko batzu daude, baina, bueno, espero dugu, ba, beteko dala, lehen egunen artean, danak ere ez dira gerturatuko Donostiara, eta orduan, kanpoko gonbidatuak eta giro honeako hola, uste dut lagun sorta polita bilduko dela, espazioa badago momentuz, eta laxe.
Bueno, festarako, giro aparta seguro, martxoaren 31an esan bezala, zerrenda, itxaropen zerrenda hori martxan dago, jada izena eman daiteke.
Datorren astean jente guztiak jasoko du abisua, zatoz, justu bete da zurea baino lehenago, eta bueno, holako kontu batzuk. Baina, bueno, prentxarako beti dago toki bat, ekstra.
Vale. Apuntatuta listo. Eta, bueno, esan, nik uste ziztu bizian pasatzen direla denboraldiak egunean bineko denboraldiak.
Bueno, hori harinaren kontua da. Zuria ziztu bizian pasatzen bazazkizu denboraldiak eta urtaroak.
Bai,
esango dizut nik.
Hori gomendioa edo hori aipatu zidaten, geroz eta din gehiago izan, geroz eta azkarrago pasatzen dela denbora eta egunak eta dana.
Nire esperientziatik hori baiestatzen dizut.
Ados. Bueno, eta ez da albiste bakarra. Beste zerbait ere aipatzeko do, ezta?
Beste bat ere jarri dugu aste honetan publikatutakoa.
Bai.
Eta dira, esango dut eta deskribatuko dut eta erakutsiko ditugu
gauzatxo batzu. Twitch bidez, ados.
Hiru helbide labur, Google-ek gutaz dakiena kontrolatzeko. Bai. Hola titulatu dugu, eta literalki hola da. Eta hiru helbide labur horiek esango ditugu, zer laburtzaile euskaldunaren bidez laburtu ditugu, eta dira, labur.eus/gutaz1, gutaz 2, eta gutaz 3. labur.eus/gutaz3. Azkenengo hori. Bueno, ahaztu zaionari ere, sustatuko artikulu horretan, lehengoa ez dago ja zerrendan, baina hor dago. Eta sartuko gara gutaz bat horretan. Eta erakutsiko izuet, Google-ek zer dakien nitaz.
Vale.
Kontrolatuta daukat, ez dut sekuntzik erakusten, eta horregatik. Ez dakizuk aproba egituzun.
Bai, probatu ditut, bai.
Eta,
bi desaktibatuta, guztaz bi eta guztaz iru agertzen den hori desaktibatuta daude.
Vale, bapapokapenarena desaktibatuta daukazu.
Bai.
Zortara eritxiko da, niri iruditzen zaitu oso inbasiboa dela, hori. Eta,
bai. Nei gertatu zitzaiten, hau entzule kontatuko digu, mobil berria hartu nuenean, dana aktibatuta zegoen.
Bai.
Eta astea bukatzen zenean, bidaltzen ziten olako mezu bat Googleek, esanez, bai. Ba, aste guztian nundikan ibili naizen.
Bai, bai,
eta zein ordutan, eta, bai. Eta olako laburpen bat bidaltzen ziten aste bukaeran.
Bueno,
eta olako kontatu, bai.
Noa gutaz bat... klikatera, elbide hau,
eta
konpartituko dut zuekin. Segundutxo bat.
Bai, ze Google bakarrik ez. Beste hainbat aplikaziok ere, baimena eman bar da, ere, erabiltzeko, edo, bueno, hori...
hori. Eta hemen ikusten dudana, ba... lehenengo elbide honetan da informazio publizitarioa.
Hau
da, Google iragarki enpresa bada eta gutaz informatzen duena. Eta orduan, zeren arabera agertu zaizkit niri jente nagusiaren iragarkiak. Ba, profil hori daukada elako. Generoa gizonezkoa, adina asmatu du, berak ez nik esan dio delako, eta hizkuntza hiru hizkuntza dakizki dela, ez dakit. Ez du beti asmatzen, euskara, espainol eta ingles,
bueno.
Pixkatu hoiekin, hoiekin ibiltzen daiz. Baina lankideekin eta konprobatu dut, eta bulego honetako pare bat emakumezko informatikari di, gizonezko direla usaten die. Pentsa, estereotipoak ingeniari bat ezin dela emakume izan, edo bilatzen baldin badu eta ibiltzen baldin badak gauza teknologikoetan ez dela...
Bai, esango dugu gizonezko kontua.
Bueno,
bai.
Googleen arazoa. Kontua da, zuk ere, harremanak ezkondutan nagoela, hizkuntzaz buruz ez daki, enpresen tamaina ez daki, etxe jabean. Gauza batzuk, zuk ere modulatu ditzakezu.
Ados.
Hau da. Total da iragarkiak agertzeko, orduan, edo nahi baduzu zure adina zuzendu edo gauza pertsona gaztea gautaz pasatu, edo benetako zure adina espadu asmatu edo nalakoa izkuntzen jakintzan ere inguruan ikusi ditut eta oso datu arraroak, ez?
Da,
orduan, ze jarduera, ze interes dauzkazun eta olako doiketa batzuk daude hemen. Ikusi ezkero beste kontrol bat labur.eus/gutaz2 delakoa. Hemen ere nire parametron sartuko gara eta bueno, horrela daukat sareko eta aplikazioetako jarduerak desaktibatuta dauzkat. Hau da, ez du jarraitzen nik zer bilatzen dudan.
Ados.
Googleek. Kokapen historia ere maparena horretara iritsiko gara laster. Hori ere desaktibatuta daukat. Baina YouTuberen historia, bueno, pues hortxe ikusi nuen aktibatuta naukala eta ba erakusgarri hauetarako ere gaizki ez dago aurkitze. Ez dut gauza oso okerrik ikusten gu YouTuben eta orduan ikusten da ba hemen zer oso ona izan ikusten eta bazkanengo ikusi ditu danak dira trailer batzuk.
Pelikula
trailerrak. Pelikula trailerrak. Zer datorren 2023 honetan. Eta trailerrak, trailer gehiago. Pantomima full zerbait ere ikusi nun. John Wick ikusteko aukat. Tamames eta Pedro Balli. Bueno, bilaketa batzuk ere egin ditu la komentarista batera. Bueno, ordan hau. Gordetzen du Googleek eta horren arabera gomendio gehiago ematen dizkit, segurazko iragarkien informazioa ere gusto hauekin ere lotutango da, eta kaso zine iragarkiak eta etorreko zaizkit, eta hemen dagoen beste kontu bat da maparen kokapenarena. Bueno, sartuko naiz eta ikusiko dugu nik ez daukatela.
Aktibatuta,
baina zuen ikizen duen.
Bai. Eta askotan esaten duela, zergatik zerbait inguruan bilatzen dut eta ondoren publizitatea agertzen da, ba, honegatik da.
Bai, eta sartu naiz eta kudeatu historia izeneko gauza bat daukat, eta hemen agertzen, klikatzen baldin badut, nire mapamundi bat agertzen da, euskeraz. Hau guztia, irratirako, esan dezagun,
Twitchetik
ikusi da, guztia euskerazko konfigurazioan dago, eta ondo jarrita,
Bai.
Eta, bueno, saltatzen dut, eta mapa utxik dago. Bueno, nahi zinun mugitu. Ez duela nire zea jarraitu.
Arida.
Baina, ikusiko dugu, erakutsiko dizuet, utzi da zuet, momentutxo bat, momentu bat, barka, baimen dago.
Gero, hau, ordenagailutik, nik ere ordenagailuan probatu dut, gero, mugikorran agian beste informazio bat dago.
Lotuta dago,
Ados.
Normalean mugikorra Android baldin bada Google kontuarekin lotuta dago, eta bi, ari gara bi jarraipenen eta. Erakusten ari naiz mapa, ez da?
Bai.
Eta hau da...
Puntutxo gorriak agertzen dira.
Aurkitu dudan lagun batek, ikusi esan, galetu nire, eta zu nola daukazu, aktibatuta daukazu? Ah, bai, ba, begira. Eta bere azken urteetako Europako bidaia batzuk ikurtzen dira hor, batez ere puntu gorri batzuk Euskal Herrian ibili dala, nagusiki.
Bai.
Ze Euskalduna da, baina Londresen, bueno, baimenarekin, eta, bueno, sekreto hondirik ere ez dagoelako, bideiatxo bat, Suitzan egon zan, Valentzia da egoaldean egon zan, Viena ere bisitatu zuela, ematen du, Londresen egon da, baina, hau, gogorratu iten da, Google.
Bai.
Eta, bueno.
Gordeta geratzen da informazio hori, ere?
Bai. Aldari praktikotik egin dugu hau.
Bai.
Elbide labur batzuk, gogoratzeko errezak, errepasatu, astuza espazaizkizue, errepasatu sustatu, ikusi zuen kontrolak nola diran, batzuek utzi, nahi baduzue, beste batzuk zuzendu, baina igual jarraipena handikoak hau kokapenarena, nik hau mozteko esango nuke.
Bai,
eta horixe gomendioa, ba, gaurko saioa izteko, uste dut.
Ba, bai, ze azkeneko minutuetara iritsi gara, esan dugu ez iztu bizian pasatzen dela hemen denbora, Luistxo?
Bai.
Ba, honekin amaituko dugu. Eskerrik asko, vale. Beste ostegun bat gurekin egoteagatik eta aurrengo arte.
Datorren ostegunerako zure asistentzia espero dute konfirmatzea, izango dalako finalaren, egunean behin finalaren bezpera.
Hori da, hori da. Ondo izan, Luistxo.
Datorren aste arte.
Ondo izan, agur.